Chef Buffalo.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı noyabrın 6-sında 2006-cı il üçün korrupsiyanı qavrama indeksini açıqladı. 2 il bundan əvvəlki dövrə əhatə edən hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 163 ölkə arasında 2,4 balla 130-cudur. Korrupsiyanın ən az olduğu ölkə 9,6 balla Finlandiya, ən çox olduğu ölkə isə 1,8 balla Haitidir. Həmin hesabatda korrupsiyanın qavrama indeksinə görə Azərbaycanın qonşuları olan Gürcüstan 99-cu, Ermənistan isə 93-cü yerləri tuturlar. Ötən hesabat dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansı işlər görülüb? Azərbaycan hökuməti son hesabatda ölkənin qərarlaşdığı yerlə razıdırmı? Beləliklə, bu dəfə biz Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatını müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonaqları Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva və Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyanın katibi İmam Kərimovdur. Texniki səbəbdən hər şey həmsöhbətimiz verilişə telefonla qoşulub. Rəna xanım, elə ilk sualım sizədir. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ölkələrin korrupsiyanı qavrama indeksini açıqladı. Azərbaycan bu reytingdə 130-cu oldu. Amma ötən hesabatda Azərbaycan 137-ci yerdə qərar tutmuşdu. Belə çıxır ki, Azərbaycan 7 pillə irəliyib. Belədirmi?
Bəli, müəyyən irəliyiş var bu il. Ancaq mən yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın yeri ümumi siyahıda o qədər vacib deyil. Azərbaycanın yığdığı bal daha vacibdir. Yəni, Transparency International təşkilatı öz indeksində ölkələri 0-dan 10-a qədər olan sıralanma ilə qiymətləndirir. Yəni, 0 bal korrupsiyanın qavranması yüksəkdir, 10 bal isə aşağı dərəcəsini əks etdirir. Yəni, gəlin biz balı müqayisə eləyək, yəni bu daha düzgün olar.
Azərbaycan ötən hesabatda nə qədər, neçə bal toplamışdı?
2,2, bu il isə 2,4.
Belə deyək də 0,2 bal irəliləyiş var.
Bəli, bəli, bu düzgün yanaşmadır.
İnan bəy, növbəti bir sualım sizədir. Azərbaycan 163 ölkənin arasında 130-cu yerdə olması sizi qane eləyir ümumiyyətlə? Misal üçün deyim, indiyə qədər ki, bu kimi hesabatlarda, məsələn, Azərbaycan hökuməti dərhal mənfi reaksiya verirdi bu kimi hesabatlara, amma bu hesabat açıqlananda həmin o əvvəlki reaksiya elə bir ki, müşahidə olunmadı. Bu, razılaşmadın bu nəticə ilə, yoxsa necə?
Təşəkkür edirəm. Siz yenə də vurğuladınız ki, 130-cu yerdir, amma Rəna xanım düzgün vurğuladı ki, burada yerin heç bir, deməli, o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Burada toplanılan sallardan söhbət gedir və bu ilə Azərbaycan 2,4 bal toplamışdır. Və bu hesabatla razılıq və qeyr-razılıq deməli, sualın cavabı ümumiyyətlə çox şahəlidir və özündə bir neçə əlamətləri, elementləri əks etdirir. İlk öncə, deməli, hesabatda göstərir ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə səviyyəsində irəli gedən ölkələrdəndir və müsbət və pozitiv tendensiyaya malikdir. Belə ki, əgər 2003-cü ildə 1,8, 2004-cü ildə 1,9, sonra 2,2, 2005-ci ildə və sonra 2,4 bala malik olmuşdur. Ümumiyyətlə, bu tendensiya əlbəttə ki, biz hesab edirik ki, bu Transparency International təşkilatı bu tendensiyanı düzgün olaraq vurğulamışdır. Çünki Azərbaycan bugünkü aparılan iqtisadi, sosial, siyasi reformalar çərçivəsində bu reformaların, islahatların təkib istəsi kimi həmçinin korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Qaldı digər səviyyədən biz hesab edirik ki, bu deməli, tendensiyası göstərməsinə baxmayaraq qənaətbəxş surətdə əks etdirilməmişdir. Nəyə görə? Çünki bunun da öz obyektiv və subyektiv cəhətlər var. Obyektiv cəhət ondan ibarətdir ki, Transparency International təşkilatının da göstərdiyi kimi bu hesabat ancaq 2004-cü ilə qədər olan vəziyyəti əks etdirir və son 2 ildə olan deməli tədbirləri özündə əks etdirməmişdir. Əgər bu, bildiyiniz kimi, son 2 il ərzində Azərbaycanda həddindən artıq çoxlu, çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir iqtisadi, sosial sahədə, o cümlədən də korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, praktiki tədbirlərin görülməsi, cəzalandırma tədbirləri və digər tədbirlər. Əgər bu tədbirlər də nəzərə alınsaydı, Azərbaycanın bir yeri daha çox irəlilərdə olardı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
İnan Bey, təxminən nə qədər, yəni, bax, indi bir qədər mən əvvəl dedim 130, yəni, və Rəna xanım da elə siz də dediniz ki, bu yer o qədər də önəmli deyil, amma topladığı bal önəmlidir.
Bəli.
0.2 bal irəliləyiş, yəni, necədir, bunu necə qəbul edirsiniz və bir də ki, necə hesab edirsiniz, bax, sizin o sadaladığınız işlər ki var, deyirsiniz, nəzərə alınmayıb, bəli. Həm də o 2 il nəzərə alınmayıb. Bunlar olsaydı, təxminən Azərbaycan neçə bal toplaya bilərdi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, gəlin, suala biraz geniş baxaq, bu sualın cavabına. Transparency International təşkilatı Azərbaycan Respublikasının korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində partnerlərindən biridir. Və bu sahədə beynəlxalq səviyyədə mövcud olan təşkilatlardan biridir. Əlbəttə ki, nüfuzlu təşkilatdır. Və Azərbaycan Respublikası korrupsiya qarşı mübarizədə bəyan etmişdi ki, o bütün beynəlxalq təşkilatlarla, yerli təşkilatlar əməkdaşlıq edir. Bizim əməkdaşlığa kənardan baxılan nəzərə qiymətləndirməyə ehtiyacımız var. Yəni Transparency International təşkilatı yəqin bu mövcudə onların mövqeyidir ki, obyektiv həqiqət barometri deyil. Yəni, bu sahədə çox sayılı beynəlxalq təşkilatlar vardır. Mən adlarını çəkə bilərəm. Məsələn, Freedom House-dır, Global Integrity-dir, Transparency International-dır, Avropa Şurasının qrevi qrupudur. Çox sayılı beynəlxalq təşkilatlar mövcuddur. Və Transparency International da bu təşkilatlardan biridir. Və bizim korrupsiyaya qarşı mübarizəmizdə, həmçinin beynəlxalq təşkilatlarla olan əməkdaşlığımızda biz bunu bir nəzər, bir dəyərləndirmə kimi nəzərə alırıq və əlbəttə ki, Transparency International təşkilatının özü də vurğuladığı kimi bu konstruktiv bir tənqid olmalıdır və biz korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində və digər sahələrdə də həmişə konstruktiv tənqidləri qəbul etmiş. Yəni ki, Azərbaycan hansı yerdə ola bilərdi sualına cavab verəndə mən hesab edirəm ki, bu konkret əlbəttə ki, bal vermək düzgün deyildir. Çünki bu ilk öncə Transparency International təşkilatının işidir və amma mən hesab edirəm ki, görmüş tədbirlərin nəticəsində və digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan bundan daha çox irəlidə ola bilər.
Rəna xanım, belə bir sualı ilə sizə də ünvanlamaq istəyirəm və əvvəl soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın bu 0.2 bal yüksəlməsinə səbəb olan amillər nədir? Yəni, hansı amillərdir ki, Azərbaycanda bax, hesabatın nəticələrinə təsir edib? Və bir də İnan bəyə verdiyim bir sual var idi ki, Azərbaycan neçənci yerdə ola bilərdi və yaxud nə qədər bal toplaya bilərdi əgər 2 ildə əlavə olunsaydı?
Vurğulamalıyam ki, həqiqətən Transparency International təşkilatın bu indeksi 1 il, il yarım gecikir. Çünki 163 ölkə haqqında məlumatın toplanması uzun bir işdir və müəyyən qədər vaxt tələb olunur. Həqiqətən il yarım indeks gecikir və bu axırıncı 18 ay ərzində ölkədə görülən işlər indeksinə əks etdirilməyib. Amma yəni, bu heç bir böyük problem də deyil, çünki gələn ilin indeksində yəni, bu ilin və ötən ilin işləri əks olunacaqdır. Neçəndi yer tutardı, mən onu deyə bilməzdim. Yəni, onsuz biz onu biz gələn il görəcəyik. Mən demək istərdim ki, Azərbaycanın bu irəliyişi əsasən ölkədə qanunvericilik və institusional bazaların yaradılması ilə bağlıdır. Çünki həqiqətən bizdə bir neçə uğur əldə olunub bu sahədə və mən vurğulamaq istəyirdim ki, biz indi gələcək indekslərdən fikirləşməliyik. Gələcək illərin indeksdən fikirləşməliyik və praktiki işə keçməliyik. Mən deməliyəm ki, bu qanunvericilik və institusional baza yaradılıb, ancaq praktiki sahədə işlər daha uğurlu olmalıdır. Çünki bizim təşkilatımızın nəzdində çalışan hüquq məsləhət mərkəzi göstərir ki, dövlət strukturlarının bəziləri vətəndaşların şikayətlərinə ciddi yanaşırlar. Məsələn üçün, pensiya fondu, təhsil nazirliyi həqiqətən problemləri həll edirlər. Bəziləri isə indiyənə qədər ciddi yanaşmalar. Yəni, bizə vətəndaşlara belə bir məktublar verirlər ki, o məktublardan bir başda çıxarmaq mümkündür. Ancaq bu böyük problem də var ki, heç bir biz yazdığı dövlət strukturu korrupsiyanın faktını qəbul etmir. Praktiki işlədikdə mən bunları nəzərdə tuturam. Yəni, vətəndaşların şikayətləri varsa, dövlət strukturları daha ciddi yanaşmalıdırlar bunların problemlərinə. Yəni, bu işləri biz indi görməliyik.
Minnətdarım Rəna xanım, İnan bəy, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı ötən hesabatını açıqlayanda, mən səhv eləmirəmsə, siz elə həmin o tədbirdə iştirak edirdiniz və orada bildirdiniz ki, burada son 2 il Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə görülən işlər nəzərə alınmayıb və əgər alınsaydı, Azərbaycanın yeri daha yuxarıda olardı. Amma indi, bax, o dövrdə demişdiniz, indiki hesabat həmin o sizin irad tutduğunuz illər nəzərə alınıb. İndi necə? Azərbaycanın reytingində cəmi 3 pillə və yaxud da ki, balla qiymətləndirmədə 0.2 bal yüksəlmə var. Bununla razısınız ümumiyyətlə, 2 il ki, deyirdiniz, görülən işlərə qiymət verilməyib. O işlərə düzgün mü qiymət verilib bu hesablamada?
Mən bayaq dedim, biz bu tendensiyanı razıq ki, Transparency International təşkilatı bu müsbət, pozitiv tendensiyanı göstərir. Azərbaycanda həqiqətən göstərib ki, son 4 ildə Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində pozitiv tendensiyalar var. Əlbəttə ki, biz bunu təsdiqləyirik və biz bunu razıyıq. Və bizim razı olmadığımız, Zahra xanımda vurguladı, bunun obyektiv səbəblər var. Çünki son 2 ildə göstərilən nəticələr, əldə edilən nəticələr burada göstərilməmişdir. Bizim razı qalmadığımız şey isə bu tədbirlərin, yəni ki, bu 2006-cı il noyabr ayında 2.4 balı Azərbaycanın da olan reallığı əks etdirmir. Əgər bu tədbirlər nəzərə alınsaydı, əlbəttə ki, Azərbaycanın rolu, çünki korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində sırf daha qəti tədbirlər məhz bu, deməli, son 2-3 il ərzində həyata keçirilmişdir, qanunverici və praktik tədbirlər. Bana xanım vurğuladı bayaqları, praktik tədbirlər. Əlbəttə ki, bu tədbirlərin sonu yoxdur. Bu tədbirlər bir gün də davam edəcək, tam hatta 100 il bundan sonra da. Amma, məsələn, Rana xanımın vurğuladığı kimi, Transparency International təşkilatının bu hüquqi yardım mərkəzi. Əgər 5 il bundan əvvəl belə şey mümkün deyilsə, artıq dövlətin yardımı ilə, dövlətin istəyi ilə bu cür mərkəzlər artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və Azərbaycan o ölkədir ki, ən çox bu hüquqi yardım mərkəzlərinin olduğu ölkədir. Əlbəttə ki, bu birinci addımdır. İkinci addım Zeynə xanım vurğuladığı kimi bu problemlərin ortaya çıxarılmasıdır. Biz hesab edirik ki, və dövlət proqramında göstərmişdik ki, korrupsiya qarşı mübarizədə vətəndaş cəmiyyəti aktiv iştirak etməlidir və korrupsiya qarşı mübarizənin əsas elementlərindən biri budur ki, bu korrupsiya qarşı mübarizəsində problemlərin üzə çıxarılması və onların həllində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu vacibdir. Və Azərbaycan Respublikasının dəstəyi ilə bu yardım mərkəzlərinin regionlərdə yaradılması bunun bariz nümunəsidir.
Minnətdaram İnan bəy. Rəna xanım, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Konkret bilmək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı bu hesabatı hansı mənbələrə istinadən hazırlayıb, hansı mənbələrdən istifadə edib?
Burada bir neçə mənbə istifadə olunub. Bu il konkret olaraq 9 müstəqil təşkilatın keçirdiyi 12 müxtəlif sorğu və təhlil istifadə olunub. Təşkilatların da adlarını mən sizə çəkim. Economic Intelligence Unit, Freedom House, Dünya Bankası və s. Yəni nüfuzlu təşkilatların tanınmış tədqiqatlardan biz istifadə eləmişik.
Rəni xanım, bu sualı ona görə verdim ki, bax, siz noyabrın altında keçirilən hesabatı açıqlayanda bir sıra təşkilatlar bu hesabatlarla razılaşmadı. Yəni, razılaşmadıqları məqamda odur ki, bəzi ölkələr korrupsiyanın səviyyəsinə görə bir ildə həddindən artıq yüksək yerə qalxıblar. Amma elələr də var ki, misal üçün 30-40 billə aşağı düşüblər. Yəni, burada siyasi yanaşmaların olduğunu bildirdilər həmin tədbirdə. Bu fikirə münasibətiniz necədir? Məsələn, razısınız mı?
Mən bundan qəti razı deyirəm. Dünənki tədbirdə konkret olaraq Belarusiya haqqında bizə sual verildi. Nəyə görə Belarusiyada indeks ciddi şəkildə aşağı düşdü. Mən elə gəlir ki, burada çox məntiqli səbəb var. Belarusiyada bu axır bir neçə il ərzində siyasi rejim bir qədər yumuşaldı. Və keçmişdə insanlar korrupsiya haqqında danışmağa qorxurdular. İndi isə bu qorxu hissi bir qədər qaldırılıb və onlar açıq aydın korrupsiya haqqında danışırlar. Ona görə də Belarusiyanın indeksi bir qədər aşağı inib. Gəlin götürək Amerika Birləşmiş Ştatları. ABŞ-ın indeksi bir qədər inib. Bu da Amerikada baş verən, bu axırıncı bir neçə il ərzində baş verən biznes sahəsində korrupsiya bağlı skandallarla bağlıdır. Enron şirkəti və s. Türkiyədə bir qədər irəliyiş əhatə olunur mu da məlumdur? Yəni bunun da səbəbi məlumdur, çünki Türkiyə Avropa Birləşmənin bir hissəsi olmaq istəyir və onlar həqiqətən ölkədə islahatlar aparırlar. Yəni burada mən yenə də deyirəm, bu sənəd korrupsiya qavrama indeksi adlanır. Və qavrama yəni insanlarda olan təsəvvüratlar həqiqətən bir qədər fərqlənə bilərlər.
Azərlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə söhbətimiz noyabrın 6-sında korrupsiyanın qavrama indeksi ilə bağlı Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının açıqladığı hesaba təsir olunub. Verilişimizin qonaqları Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva və Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İmam Kərimovdur. Verilişi də mən aparıram, Marif Çingizoğlu. İnan bəy, bu ilin avqustunda Freedom House təşkilatı ölkələr yol ayrıcısında adlandırdığı illik hesabatında hansı ki həmin hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədərçi dövrə əhatə edirdi. Bu hesabatda qeyd olunurdu ki, keçmiş Sovet ölkələri içərisində Azərbaycanla Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakterizə olunmuşdu. Sizcə hesabatda Azərbaycanın bu kimi yerlərdə olması nə ilə bağlıdır? Yəni buna oxşar hesabat Qreko təşkilatı da vermişdi və Azərbaycana bəzi tövsiyələr də irəli sürmüşdü. Ümumiyyətlə korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansı işlər görülür? Ümumiyyətlə bax bu son illərdə.
Bu hesabatlarla sadladığınız təşkilatların hesabatları ilə bağlı ümumiyyətlə də Transparency International təşkilatı və digər təşkilatların tərtib etdiyi hesabatları ilə bağlı demək olar ki, ümumiyyətlə hal-hazırda bu sahədə çalışan korrupsiyaya qarşı mübarizə şəffaflığının təmin edilməsi sahəsində çoxsaylı beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Və bu təşkilatlar necə deyirlər, bir-birindən müstəqil, bir-birindən fəaliyyət göstərirlər və bunlar arasında necə deyirlər, bir bəlkə də demək olar ki, bir rəqabət də var. Yəni ki, hər bir təşkilat çalışır ki, öz informasiyanı cəmiyyətə öz yolu ilə çatırsın. Buna görə də hesab edirəm ki, hər hansı bir təşkilatın, Transparency təşkilatının, digər təşkilatın təqdim etdiyi hesabatları bir həqiqət mədədi kimi qəbul etmək düzgün deyil. Bu hesabatların da öz növbəsində hər hansı bir müzakirəyə, tənqidə məruz qalmasında heç bir hesab edirəm problem yoxdur. Azərbaycanla əlaqədar hesabatlarda da bu təşkilatların hesabatları fərqlidir. Yəni, Transparency International təşkilatının öz üslubu ilə tərtib etdiyi öz hesabatı var. Freedom House təşkilatının öz üslubu ilə özünün hesabatı var. Qreko təşkilatının və bunlar bir-birinə fərqlidir. Bəzilərində, məsəl üçün, Qreko təşkilatının hesabatında Azərbaycanda son ilə həyata keçirilən tədbirlər çox pozitiv, çox yüksək qiymətləndirilmişdir və dövlət rəhbərliyinin siyasi iradəsi pozitiv sürətdə dəstəklənmişdir və bu tədbirlərində həyata davam etdirilməsi üçün tövsiyələr verilmişdir. Əlbəttə ki, tövsiyələr, hər hansı bir konstruktiv tövsiyələr bütün təşkilatlar tərəfindən qəbul ediləndir, əgər onlar konstruktivdirsə. O cümlədən Transparency International təşkilatı tərəfindən və digər təşkilatlar tərəfindən. Ona görə, bayaq ki, sözümüzə qayıdaraq hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas amillərdən, əsas şərtlərdən biri əməkdaşlıq. Qeyri-hükumət təşkilatlarla, beynəlxalq ictimaiyyətlə, qeyri-hükumət təşkilatlarının digər əməkdaşları ilə əməkdaşlığı həyata keçirmək. Və bu əməkdaşlıq əgər edilirsə, həyata keçirilən tədbirlərə kənar baxışı əldə etmək üçün bu cür dəyərləndirmələrin həyata keçirilməsi vacibdir. Və vurğuladığınız kimi bu cür dəyərləndirmə müxtəlifdir. Və biz bu dəyərləndirmə elementi kimi gələcək fəaliyyətimizdə daha uğurlar əldə etmək üçün, daha çox nailiyyətlər əldə etmək üçün bu cür hesabatlardan istifadə edirik.
Minnətdarım sizə. Rəna xanım, siz görülən işlər barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu hesabatlarda ilbəil müxtəlif reytinglər, müxtəlif ballar göstərilir. Müxtəlif təşkilatlar müxtəlif cür göstərirlər bu hesabatlarda. Azərbaycanın yerin. Korrupsiyanın azalması ilə bağlı görülən işlər sizi qane edirmi?
Mən elə gəlir ki, bu nüfuzlu təşkilatların nəticələri bir-birindən bir qədər fərqlənir. İki səbəbə görə. İlk öncə Transparency International təşkilatının indeksi bütün sahələrdə görülən işləri əhatə edir. Həm qanunvericilik, həm institusional, həm praktiki nəzəri nöqtəyindən. Bir də bu Transparency International istinad eləyən bir neçə təhlil həm xarici, həm daxili investorların fikirlərini nəzərdə tutur. Çünki biz mənbələr dediyim kimi 9 müstəqil təşkilatın keçirdiyi 12 müxtəlif sorğu və təhlilin nəticələrinə əsaslanırıq. Mən elə gəlir ki, bu Qreko'nun hesabatı yəni Azərbaycanı korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində tənqid eləyib praktiki sahəyə görə. Çünki praktiki sahədə işlər çox zəif görülür, mən bunu yenə də vurğulamaq istəyərdim. Bu bir, irəli işə qaldıqda, yəni praktiki nəzəri nöqtəyindən, yəni korrupsiyanın həqiqətən azalma səviyyəsi iki sahədə gözə çarpır. Bu, yol polis sistemində islahatlar, bir də pensiya verilməsi sahəsində həqiqətən islahatlar həm keçirilib, həm də keçirilməkdədir indi. Yəni, bu iki sahədə gözə çarpan uğurlar var. Digər sahələrdə, yəni Transparency Azərbaycan təşkilatı nəzəri nöqtəyindən belə gözə çarpan uğurlar hələ ki mövcud deyir. Və mənə elə gəlir ki, bu Freedom House-un hesabatı elə bu vəziyyəti əks etdirir.
Rəna xanım, əsasən, yəni bax, irəliləyişin olmadığı ən pis nöqtə, ən pis sahə hansıdır? Yəni bu müəyyənləşdirə bilmisinizmi bir təşkilat olaraq?
Mən İYN Hüquq Məsləhət Mərkəzi layihəyə qayıtmaq istəyərdim. Və bu layihənin nəticələrinə görə bizə artıq 2000-ə yaxın şikayət daxil olunub. Bu layihə başlayandan sonra və ən çox şikayətlər məhkəmə sistemi ilə bağlıdır. Məhkəmə sistemi və məhkəmə qərarlarının icrası ilə.
Növbəti yerlərdə hansı sahələrdə təxminən?
Növbəti yerlərdə, yəni düz məhkəmə sistemindən sonra yerli icra hakimiyyətlərinin strukturları və bələdiyyələr. Və burada əsas problem torpaqla bağlıdır. Ya torpağın verilməsi, ya alqı satqısı, ya tikinti üçün icazələrin verilməsi, ya verilməməsi. Və ikinci böyük sahə budur. Üçüncü sahə polis sistemi ilə bağlıdır. Polis sistemi ilə bağlıdır, yəni müəyyən sahələrdir. Məsəl üçün, mən deyə bilərdim ki, yol polisi ilə əlaqədar bizə çox az şikayətlər gəlir. Polis sistemin içində istintaqın, şikayətlərin əksəriyyəti istintaqın gedişi ilə bağlıdır. Biri də müxtəlif sənədlərin verilməsi ilə.
Minnətdarım sizə.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11 yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İnan bəy, Rəna xanımın dediklərinə bax, o sahələr çidir, müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə, Rəna xanımın dediklərinə münasibətini bilmək maraqlı olardı. Siz necə hesab edirsiniz?
Təşəkkür edirəm. Yenə də deməli, bu deyilənlər əlaqədar, deyilənlər Freedom House-un və digər təşkilatların hesabatları ilə başlandı, Trevor'un. Əgər Freedom House təşkilatının hesabatına baxsaydınız, burada ölkə haqqını, bu sırf korrupsiya haqqını hesabat deyil. Və burada deməli, paragraflardan biri korrupsiya aiddir və paragraf cəmi nəredeyse 20 sətirdən ibarətdir. Yəni burada olan bu fikirlər deklarativ xarakter daşıyır. Yəni ümumi deklarativ xarakter daşıyır ki, amma əsaslandırılmış deyil. Yəni bu, burada həyata keçirilən dəyərləndirmə ixtisaslaşdırılmış, necə ki Transparency International təşkilat tərəfindən, necə ki Greco təşkilat tərəfindən, Dünya Bankinin BIPS dəyərləndirməsi var. İxtisaslaşdırılmış bir deməli dəyərləndirmə deyil, daha çox siyasi dəyərləndirmədir. Ona görə də biz necə deyirlər, xüsusi qaydalar, xüsusi dəyərləndirmələr ümumi dəyərləndirmələrdən daha çox əhəmiyyətə malik olmalıdır. Və bu xüsusi dəyərləndirmələrdə məsələn götürsək Greco təşkilatının dəyərləndirməsini görərək ki, həqiqətən də Azərbaycanda görülən tədbirlər dəstəklənir, yüksək qiymətləndirilir və bəyan edilir ki, və hökumətə Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsi olaraq korrupsiya qarşı mübarizədə əməkdaşlıq həyata keçirilməlidir. Bu əməkdaşlığın nəticəsi kimi tövsiyələr verilmişdir. Əlbəttə ki, korrupsiya qarşı mübarizə davamlı bir prosesdir. Siz bayaq dediniz ki, sizi qane edilmir. Əlbəttə, heç bir dövlətdə bu suala pozitiv cavab verilməyəcək. İngiltərədə korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun 1898-ci ildə qəbul edilmişdir. Amma bu günləri o sualı versəniz, eyni cavabı verəcəklər ki, korrupsiya qarşı mübarizə davam edir. Hal-hazırda bizdə davam edir, 10 ildən sonra da davam edəcək, çünki korrupsiya insan cəmiyyətinə xarakterist olan bir anlamdır. O ki, qaldır Rəna xanımın dedikləri dəyərləndirməyə, korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində əsas elementlərdən biri də bu cür dəyərləndirmələrin həyata keçirilməsidir. Və biz hesab edirik ki, indiyə qədər deməli bu cür dəyərləndirmələr qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilib və biz hesab edirik ki, bu dəyərləndirmələr məhz qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilməlidir və komissiya gələn il planlaşdırır ki, özünün təşəbbüsü ilə bu cür dəyərləndirmələri həyata keçirsin. Çünki bu qərarsızlığın əsas amillərindən biridir. Yenə deyirəm, Transparency International təşkilatı bu cür dəyərləndirmələri həyata keçirir. Çox gözəl. Digər təşkilatlar keçirəcək. Biz onları da nəzərə alacağıq və bütün bu dəyərləndirmələrin analizi olaraq artıq konkret tədbirlər görməyə başlanılacaqdır.
Mən bir şey də soruşmaq istəyirdim. Siz bayaq dediniz ki, bu bəzi hesabatlarda siyasi yanaşma da var bu dəyərləndirmələrdə. Bəs bu son hesabatda necə? Yəni hesab edirsinizmi? Görürsünüzmü o siyasi yanaşmanı?
Biz dünənləri bu təqdimat mərasimində bu cür fikirlər səsləndi, yəni belə fikirlər səsləndi ki, bu digər qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən deməli hesabatda inqilabi sıçrayışlar var. Məsələn, bəzi ölkələr bir ərzində 40 yer, digər ölkələr 40 yer geri gedib qabağa gəlirlər və belə bir bu inqilabi sıçrayışların digər inqilabların davamı kimi necə elə öz əksini məhz bu belə sənədlərdə tapması haqqında da fikirlər söylənildi. Əlbəttə ki, fikir azaddır. Hər bir və yenə deyirəm, heç bir sənəd, heç bir fikir obyektiv reallığı əks etdirə bilməz və çox normal haldır ki, Transparency International təşkilatının da bu cür sənədləri ictimai müzakirə təqdim edilir və ictimaiyyət öz fikrini bildirir. Mən digər məsələyə öz fikrini bildirmək istəyirəm və hesab edirəm ki, burada jurnalist araşdırması xüsusilə çox bir əhəmiyyət kəsb etməlidir. Bayaqlar vurguladığım kimi korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində bir çox təşkilatlar var. Qeyri-hökumət təşkilatlar, nüfuzlu təşkilatlar, Transparency International təşkilatı, Global Integrity və digər Freedom House və digər. Və bunlar müxtəlif deməli dəyərləndirmələr aparılır. Mən bir məqamə toxunuram. Belə bir təşkilat var, Foreign Policy jurnalının deməli sülh barədə araşdırması. Və onlar belə bir indeks aparlar, özlərinin indeksi. Yəni sülh və təhlükəsizlik barədə tənəzzülə uğramış dövlətlərin deməli indeksini. Və bu indeksdə bu hansı ki dövlətlər onlar hesab edirlər. Bu sənədə istinad edərək tənəzzülə uğramış dövlətlərin siyahısı göstərilir. Və bu təşkilata görə bu orada göstərilən dövlətlərin bəziləri tənəzzülə uğramış dövlətlərdir. Və əgər tənəzzülə uğramış dövlət də o demək ki, orada heç bir qanun, heç bir institut, heç bir qayda, heç bir sülh, heç bir dövlət yoxdur. Yəni burada hansısa klanlar bir-birindən daimi mübarizə aparılır. Və təəccüblü haldır ki, əgər biz bu təşkilatın, bu qeyri-hökumət təşkilatını ona da eyni cür hörmət biz bəsləməliyik. Transparency International təşkilatının mərzəsində də eyni cür hörmət bəsləməliyik. Və görərək ki, bəzən bir təşkilatın tənəzzülə uğramış dövlət elan etdiyi dövlət bəzən deməli Transparency International təşkilatının indeksində öncə yerlərdən birini tutur. Yəni ki, ən azı daha yüksək bala malikdir. Və mən bilirsiniz, burada bir paradoksu gördüm. Nəyə görə? Bəzən ola bilər ki, Rəna xanım vurguladı ki, bu Belarus ilə əlaqədar. Bəzən ölkə belə bir təsir yaranır ki, nə qədər qapalı olduqda, nə qədər ora azad cəmiyyət olmadıqda, nə qədər oradan az informasiya əldə etsə, bu indeksdə, Transparency International təşkilat indeksində onların reytingi daha çox olur. Məsəl üçün, Belarus misalində vurgulandı ki, söz azadlığı təmin edildikdən sonra onun balı aşağı düşdü. Görürsünüz, belə bir ziddiyyətlər var. Yəni ki, bu ictimai müzakirənin bir elementidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada sizlərin, jurnalistlərin araşdırması da mühüm bir önəmalıdır.
Son olaraq belə bir şey soruşmaq istəyirəm. Rəni xanım, təşkilatın növbəti hesabatında Azərbaycan hansı pillədə ola bilər? Belə ki, hesabatlar açıqlananda hər dəfə hökumət nümayəndələri belə fikirlər səsləndirirlər ki, hesabatda son 2-3 ildə görülən işlər əhatə olunmayıb. Əgər olunsaydı, Azərbaycanın korrupsiyanı qavrama indeksində balı və yeri daha yüksək olardı. Belə bu baxımdan həmin illər nəzərə alınarsa, Azərbaycanın bu reytingi nə qədər qalxa bilər?
İlk öncə mən vurgulamaq istəyirəm ki, yenə də mən qəbul edirəm ki, Transparency International təşkilatının indeksi bir il, il yarım gecikir. Ancaq onu da mən vurgulamaq istəyirəm ki, yaxşı baxmağın tək gec olsa, tez olsa öz işinin bəhrəsini görəcək. Elə gəlir ki, gələn il indeksdə Azərbaycan yenə də 1-2-3-4 pillə qalxacaq, yəni keçən və bu il qanunvericilik və institusional sahəsində görülən işlərə görə. Ancaq biz gələcəkdən fikirləşməliyik və mən hökuməti çağırıram, gəlin praktikin sahədə işləri gündürəndirək. Yəni burada yalnız hökumət işlərini görməlidir. Biz qeyri hökumət təşkilatı olan kimi, məsləhətçi kimi çıxış edə bilərik. Yəni qanunların icrasında biz nəzarət edə bilərik. Vətəndaşlara öz şikayətlərini yazılmasında yardım göstərə bilərik. Amma praktiki sahədə iş gücləndirilməlidir. Xüsusən bu üç sahədə. Məhkəmə sistemi, polis sistemi, icra hakimiyyəti, bir də bələdiyyələr. Əsasən bu sahələrdə işlər daha... Yəni, islahatlar daha geniş keçirilməlidir və işlər daha ciddi görülməlidir.
Minnətdarım Rəna xanım. İnan bəy, sizin bu suala cavabınız necədir? Proqnozlarınız, belə deyək, necədir? Bu dəfə hesabatda nəzərə alınmayan işlər növbəti hesabata nə qədər təsir göstərə bilər? Təxminən Azərbaycanın növbəti hesabatda yerini harada görürsünüz və yaxud toplayacağı balı nə qədər hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, əgər bu deməli, tədbirlər nəzərə alınsa, Azərbaycanın balı daha yüksək olacaq. Yəni ki, gözə çarpacaq nəzərdə Azərbaycan necə deyirlər, sitayiş qədər deməli, irəli gedə bilər. Yəni, bunun da səbəbi hər hansı bir bu inqilabi sitayiş olmayacaq. Yəni, hər hansı inqilabların nəticəsi olaraq, davamı olaraq burada inqilabi sitayiş olmayacaq. Burada evolusiya deməli, inkişaf yolu, islahatların nəticəsi olaraq Azərbaycanın yeri daha irəli gedəcək və Azərbaycan məhz evolusiyanın, islahatların nəticəsi kimi sıraya gedəcəkdir. Amma digər qaldı hansı bal, hansı yer bu indeksi tərtib edilən müəllifləri bunu daha yaxşı bilirlər. Onların öz metodologiyaları var. Amma bizim təsiratımız budur ki, bu tədbirlər nəzərə alınsa bizim yerimiz daha çox da olacaq.
Minnətdarım mən hər ikinizə. Çox sağ olun.
Buyurun. Sağ olun.
Şəffaflıq. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz korrupsiyanı qavrama indeksi ilə bağlı Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının açıqladığı hesabatı müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva və bir də Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın katibi İnam Kərimov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cimzioğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.